Знову капітан Рубченко. Поки Степан розповідав, я тільки кректав від заздрощів і досади. Як я не здогадався пройти на пошту через двір, сам не збагнув. Був же поруч із Стьопкою, розумієте? Ганна Єгорівна слухала і дедалі частіше витягала з кишені цигарки. Та щоразу поглядала на Сура і не запалювала. Сур списав другий аркуш у блокноті. Коли Стьопка закінчив словами: «Я подумав, що ви за Льошею турбуєтеся, і побіг сюди». Ганна Єгорівна знову витягла цигарку. Сур сказав:
«Прошу вас, не соромтеся, Ганно Єгорівно».
Вона жадібно схопила цигарку губами. Сур запалив сірника.
«На літр диму більше, на літр менше»,
– мовив Сур. «Мабуть, таке й в сні не присниться», – озвалася Ганна Єгорівна. «Ялинове Поліно, покажіть ваші записи, будь ласка». «Так, так. Кисельова весь час називають третім кутом. Нічого собі кутик. Він керує, він же забезпечує зв'язок. Вимальовується досить струнка картина».
«Яка?»
– швидко запитав Сур. «Гіпноз. Пень, що його вони називали посередником, маскує гіпнотизуючий прилад. Жахлива штука. Однак дещо випадає з картини. Двічі гіпнотизував сам Кисельов. І оця розмова. Розвеземо коробки по всіх об'єктах».
«Бачу», – сказав Сур. «Коробки ці мій уже потім привезти у рюкзаку, сержант. Насмілюся вас перебити, Ганно Єгорівно. Картина може бути та чи інша. Справи все одно кепські. Час іде. Найперше завдання – повідомити в райцентр. Що робити з ним, як ви гадаєте?»
Сур показав на ліжко. «Зараз треба турбуватися про живих», – відповіла Ганна Єгорівна. «Правильно, треба їхати в район». Вона повернулася до Стьопки. «Працівників міськради, ти знаєш обличчя? Декого? Вони приходили в сарай? Ні? А втім, час не стоїть на місці, могли й побувати поки».
«Телефон і телеграф відпадають», – сказав Сур.
Вона кивнула, наморщила чоло. Тепер було видно, що вона вже стара. «У мене машина», – сказала лікарка, – «Москвич. До райцентру їхати недалеко, 2 години, але хто знає, як там на дорогах. От негідники», – додала вона і вдарила об стіл. «Знати б, яку капець вони затіяли». Стьопка промовив: «Може, все-таки шпигуни?» Сур промовчав, а лікарка презирливо махнула рукою. «У Тугарині шпигуни, оближте, слідопите. Секрет виготовлення кефіру і реле запалення для запорожців, оближ. У мене таке крутиться в голові», – повернулася до Сура. Та Степан не вгавав.
«Нечиста сила?»
– спитав він. Лікарка серйозно відповіла: «Все ще півбіди, бо чорти прості істоти. Їх звичайним хрестом можна спровадити. Як діється зброя?» Сур розвів руками. Сказав, що не може судити про цю зброю, бо за ту коротку мить, поки бластер плювався вогнем, нічого не можна було збагнути. «Зрештою, річ не в тім, як вона діє», – сказала Ганна Єгорівна. «Для мене ось що важливе. Надто вже дивної вона форми. Змодельовано зовсім не під людську руку. Звичайна палиця. Ні ручки, ні приклада. Антабок отих ваших немає. Прицілу».
«Ганно Єгорівно», – зауважив Сур, – «саме на ці особливості я й звертав вашу увагу на початку розмови».
«Ви гадаєте?» – почала лікарка. Сур кивнув кілька разів. «Тепер я не витримав і встряв у розмову. Марсіанська зброя бластер. Бачили, як жахнуло. Анігіляційний розряд, ось що». «Ну хай марсіанська», – сказала лікарка. «Я не люблю зброї слідопити. Надто добре знаю, як погано вона гармонує з організмом людини. Товаришу Габріеліан, я хотіла б забрати цей бластер із собою в район. Для переконливості. Та й одного з хлопчаків. Краще оцього». Вона показала на мене. «Другий знадобиться тут, ви зовсім задихаєтеся. Бластер придумали». «Бластер», – поправив я. «Бластер, бластер», – пробурмотіла Ганна Єгорівна. «Капость. Щось у мене було проти астматичної для ін'єкцій». Вона нахилилася до свого чемоданчика. Сур розглядав бластер, спрямувавши його кристалу стелю. Раптом лікарка тихо промовила: «Ого». Опинилася біля Рубченка, торкнула його по віку і швидко нагнулася до грудей. Ми схопилися. Ганна Єгорівна підвелася теж. Обличчя в неї було червоне, а очі звузилися. Вона сказала: «Серце б'ється нормально, він ожив». Ну, це вже було занадто. Ожив! Степан і той позаткував у куток, а в Сурена Давидовича почався серцевий напад. Ганна Ігорівна вцідила йому слонову дозу корвалолу. Потім заходилася біля колишнього покійника. Це все її фрази, звичайно. Рухи її стали швидкі, злі, а голос зовсім хрипкий і басовитий. Раз-раз вислуховувала, вистукувала, вимірювала. А бідолашний Сур дивився здивовано радісними очима з-під бинтів. От де було видовище! А стрілки годинника ледве підбиралися до 12-ї, розумієте? За 4 години різних подій накопичилося більше, ніж за 26 років, стільки ми із Степаном удвох всього прожили. Коли Сур трохи огоптався, лікарка наказала запакувати бластер для дороги. Я приніс із майстерні футляр для креслень, забутий кимось із студентів. Коричнева розкладна труба з ручкою збоку. Сур обмотав бластер ганчір'ям, опустив його в трубу. Щільно набив зверху шматтям, як пиш, поверх бластера, і накрив кришкою. Вона оберталася вільно. Сур підмотав аркуш паперу. Ми допомагали. Лікарка в цей час іще морочилась з Павлом Остаповичем. Йому теж забинтували голову. Бинтів пішло менше, ніж на голову Сурена Давидовича. Виявляється, вухо забинтувати важче, ніж лоб із потилицею.
«Ну, я готова», – сказала Ганна Ігорівна. «Поранений догляду не потребує».
Вона поглянула на Стьопку і пробасила.
«Нечиста сила! На вихідному отворі вже з'єднувальна тканина!»
Для нас це була китайська грамота. Сур запитав.
«Лікарю, ви не помилилися, коли встановили?»
«Смерть? Голубе, це входить у моє коло специфічних навиків!»
Вона в'їдливо усміхнулася.
«Але припустімо, я помилилася. Буває. А от чого не буває?» За 40 хвилин, що минули, від одного погляду до другого, свіжа рана почала гоїтися і має вигляд триденної. Зрозуміло?
«Ні», –
відповів Сурен Давидович.
«Правду кажучи, для мене це не зрозуміло. Ага, ось іще, погляньте».
Ми наблизили голови. На шматочку бинта лікарка тримала овальний шматочок такого самого матеріалу, з якого було зроблено бластер. Сірий із зеленим вилиском або зелений із сірим. Він увесь час мінився і був схожий на трав'янистого слимака.
Це було прикріплено до піднебіння пораненого уздовж.
«Як прикріплено? Боже мій!»
– простогнав Сур.
«На присоску. У вас знайдеться коробочка?»
Стьопа пірнув під стіл, вивудив порожню коробочку з-під малокаліберних патронів. Слимак, який поклали на дно, відразу прихопився до нього, прилип.
«Гопля!» – сказала Ганна Єгорівна. «І в вату класти не треба. Ховай в кишеню, Альошо. Через 5 хвилин я піджену сюди свою машину».
Я засунув слимака в кишеню. Лікарка потиснула руку Суренові Давидовичу.
«Ну, тримайтеся. Врахуйте, що через півгодини він може й підвестися. Моє шанування».
«Оце так жінка!»
– приголомшено сказав Сур.
«Гвардійці, ви познайомились з нашою Жанною Д'Арк».
Цієї миті на мене не йшло. Якщо з вами не траплялося, то ви й не зрозумієте, як накопичується страх недоречно і нежданно. До 55 хвилин на 12-ту я не боявся, а тут мені аж млосно стало. Ми із Степаном звикли завжди бути вкупі і раптом їхати. Я сказав, не поїду нікуди.
«Отакої», – кинув Стьопка. «Чому я маю їхати? Я залишуся з Суреном Давидовичем».
«Ти краще розповідаєш, ти гостріший на язик»,
– умовляв Сур.
«Усі гострі на язик», – огризався я. «Не поїду».
«Бойовий наказ», – сказав Сур. «Виконуй без балачок».
Я здригнувся. Біля моєї ноги заговорив дуже тихий, дуже чіткий голосок. «П'ятикутнику 200. Вернися до посередника». Пауза. Потім знову. «П'ятикутнику 200. Вернися до посередника». Стьопка засичав. «Рація! Зрозуміло! Федя з галєви не доповідав! Зрозуміло! Знову геометрія! П'ятикутники!» Я дістав цю штуковину з кишені. Вона пищала. «П'ятикутнику 200. Відповідай!» І відразу ж на півтону нижче.
«П'ятикутнику!» Говорить кут третій. «Я йду до тебе».
«Кисельов!»
Тоскно мовив Сур.
«Ну гаразд, Кисельов!»
Його знічена постать раптом випросталася. Він висмикнув із шафи бойовий пістолет Макарова. Засунув за пазуху. Замкнув шафу, опечатав її. Ключі кинув Стьопці. Вихопив у мене слимака і переклав його в металеву коробочку від печатки. Запхав її в мою нагрудну кишеню і гримнув ще нечуваним нами голосом.
«Олексію, бігом! Перехопи лікарку біля гаража! Сюди не повертатися! Степане, вести спостереження на дворі! Не встрявати! Марш!»
Він, задихаючись, протяг нас по коридору, виштовхнув на двір і зачинив двері. У мене в руках був бластер у чехлі для креслень.